sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit! La microfon Alexandru Eftode. În această emisiune revenim de obicei la principalele teme discutate în timpul săptămânii în interviurile Europei Libere. Dar astăzi vă propunem spre audiție un interviu difuzat în premieră. Un interviu la moartea reginei Marii Britanii, Elisabeta a II-a, cu cel care a tradus la întâlnirile majestății sale cu primii demnitari moldoveni în anii 1990, Dorian Galbinski, fost redactor la secția română a BBC World Service.
Da, a fost primul
președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.
Și cu soția. A făcut o vizită neoficială în Marea Britanie și o vizită neoficială la Palatul Buckingham, unde a fost primit de regină. Și mi se pare că regina le-a făcut un cadou, le-a dat în dar portretul ei și al prințului Filip, dacă țin eu bine minte.
Astăzi, în vârstă de 78 de ani, Dorian Galbinski a tradus la singura întâlnire a unui președinte moldovean cu regina britanică. Mircea Snegur a fost primit de Elisabeta a II-a în 1996, dar și la întâlnirea cu regina a primului ambasador moldovean la Londra, Tudor Botnaru, în 1995. Apoi discutăm despre cât de pregătită este Republica Moldova să facă față unui accident nuclear pe fundalul îngrijorărilor în legătură cu centrala atomoelectrică de la Zaporojie, aflată pe linia frontului în războiul din Ucraina.
Trebuie să fim gata pentru a acționa în caz dacă se va agrava situația. Însă la moment putem garanta că fondul radioactiv este permanent submonitorizat și depășiri nu sunt.
Europa Liberă a stat de vorbă cu Alexandru Calancea, specialistul în urgențe radiologice al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Născut în 1944 în România, în comuna Regele Ferdinand, ulterior Mihail Cogălnicianu, Dorian Galbinski a emigrat împreună cu familia în Israel în februarie 1965, iar 5 ani mai târziu, răstimp în care participase ca tanchist israelian la războiul de 6 zile în Sinai, a ajuns la Londra, fiind primit redactor la secția română a BBC World Service. A fost cel mai longeviv membru al secției, fiind prezent la microfon sub pseudonimul Dorian Galor, timp de aproape 38 de ani. Așa a fost că în 1978 a tradus în timpul vizitei lui Nicolae Ceaușescu la Londra, iar în 1995 și 1996 la întâlnirile reginei Elisabeta a II-a cu primii demnitari ai Republicii Moldova, care vizitau Marea Britanie, mai întâi primul ambasador moldovean la Londra, Tudor Botnaru, iar apoi primul președinte moldovean, Mircea Snegur, și singurul lider de la Chișinău primit de regină. La moartea majestății sale am stat de vorbă așadar cu jurnalistul Dorian Galbinski.
Locuiți în Marea Britanie cea mai mare parte a vieții, ați devenit cetățean britanic, ați lucrat multă vreme în redacția de limbă română a Serviciului Mondial al BBC, ați tradus pentru regina Elisabeta a II-a. Cum ați primit vestea despre moartea reginei?
Cu mare tristețe. N-a fost o surpriză, pentru că lucrând atâția ani în mass media, știm să traducem semnele. Și primul semn că ceva nu e în regulă a venit cu 3 zile înainte, când s-a anunțat că din cauza unor probleme de mobilitate majestatea sa nu se poate întoarce la Londra ca să primească demisia primului ministru demisionar Boris Johnson și să o însărcineze pe Liz Truss cu formarea noului cabinet. Deci am știut că dacă regina, cu trecutul ei de puternic simț al datoriei, nu poate veni la Londra, nu se poate deplasa, înseamnă că e mai grav decât ni se spune. Apoi, a doua zi după această întrevedere cu primul ministru, regina trebuia să aibă un fel de conferință Zoom, care a fost amânată. Ieri, când s-a anunțat dimineață că regina este sub supraveghere medicală, mi-am dat seama că e mult mai grav decât credeam, pentru că niciodată nu se dau comunicate medicale, aproape niciodată nu se dau comunicate medicale despre starea sănătății reginei. Și chiar i-am spus soției ieri pe la prânz, zic că cred că astăzi se anunță decesul reginei pentru că trebuie să fie foarte grav. Și așa a fost. Acum, deși regina având 96 de ani, toată lumea se aștepta ca sfârșitul să vină la un moment dat curând, totuși a fost o senzație de șoc și care s-a exprimat cel mai bine prin venirea a sute de persoane azi noapte, pe frig și ploaie, în față la Buckingham Palace, la Palatul Buckingham, la reședința regală de la Windsor, lângă Londra, la Balmoral, castelul din Scoția, unde se afla regina. Sute de persoane care au venit au adus buchete de flori, au fost filmați plângând. Este totuși încheierea unei epoci. Regina a domnit 70 de ani, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, și nu e vorba aici numai de longevitate, este vorba de acel simț puternic al datoriei și de identificarea reginei cu supușii ei. Nu cred că un alt monarh din trecut sau din viitorul reginei, cât va mai dura monarhia, va avea același simț al datoriei. Și faptul că, eu sunt convins că se simțea foarte prost în ultimele săptămâni, a insistat totuși să primească pe primul ministru când putea foarte bine să delege această sarcină prințului Charles, cum era atunci. Nu, a ținut să fie ea până în ultima clipă, până când nu s-a mai putut. Deci pentru acest simț al datoriei și pentru această abnegație și devoțiune pentru populație a fost adorată timp de 70 de ani cât a domnit.
Sunteți unicul om care a participat la întâlnirea ale reginei Elisabeta a II-a cu demnitari moldoveni ca traducător.
A mai fost o colegă care a însoțit un demnitar moldovean la regină. Alexandra Ionescu, pe numele ei de microfon, Ruxandra Obreja, fosta mea colegă de la BBC. Da, e adevărat.
Ne puteți spune cine sunt acești demnitari?
Îmi pare rău că am uitat numele. N-am ținut niciodată un jurnal, n-am luat note. A fost primul ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie. Cred că era...
Tudor Botnaru.
Așa, exact, da. Domnul Botnaru, da, bineînțeles.
Iar cel de-al doilea demnitar moldovean pentru care ați tradus la o întâlnire cu regina a fost primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.
Da, și cu soția au venit chiar înainte de alegerile pe care domnul Snegur le-a pierdut. Au făcut o vizită neoficială în Marea Britanie și o vizită neoficială la Palatul Buckingham, unde a fost primit de regină. Și mi se pare că regina le-a făcut un cadou, le-a dat în dar portretul ei și al prințului Filip, dacă țin eu bine minte.
Cred că vizita ambasadorului Botnaru a avut loc în 95, iar vizita lui Mircea Snegur spre sfârșitul lui 1996. Ne puteți spune cum a decurs întâlnirea președintelui Snegur cu regina?
O întâlnire protocolară, nu se ating subiecte politice, în general, o vizită de curtoazie, în definitiv. Dacă țin bine minte, regina a elogiat vinurile moldovenești, generalități, cum se vorbește la asemenea întâlniri.
În timpul scrierii ultimei dumneavoastră cărți, Viața trece ca un glonț, apărută recent, ați rebobinat cu siguranță multe amintiri. Ce vă amintiți din atmosfera întâlnirii lui Mircea Snegur cu regina? Dacă vă amintiți din gesturile celor doi, a fost o atmosferă degajată sau din potrivă?
Da, în general, atmosfera e foarte degajată. După primele secunde, când timiditatea de la început, pentru că ești intimidat totuși când intri pentru prima dată la regină, dar ea avea talentul ăsta de a te face să te simți în largul tău foarte rapid. Era... cum spune englezii, cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Putea să te facă să uiți că vorbești cu regina Marii Britanii. Deci, după primele secunde de timiditate, atmosfera a fost extraordinar de degajată.
Ați spus că regina cunoștea, auzise despre vinurile moldovenești. Ce altceva știa despre Republica Moldova la acea vreme, din ce vă amintiți?
Asta e că au trecut mulți ani și, nenotând nimic, nu mai mi-amintesc foarte multe. Dar era despre ce speră moldovenii să le aducă viitorul, cum merge noua democrație, lucruri de genul acesta.
Ați avut doar trei ocazii să traduceți din engleză în română și invers pentru Regina Elisabeta a II-a. Prima a fost în 1978, când Nicolae Ceaușescu a vizitat Marea Britanie. Ce sentimente ați avut atunci când a trebuit să traduceți în română pentru vorbitori de română care nu veneau din România, ci de altundeva, reprezentanții ai altei țări?
Absolut nicio problemă. Absolut nicio problemă. Eu chiar glumeam cu oficialitățile de la Ministerul de Externe că știu o limbă în plus, adică pe lângă română știu și limba moldovenească. Dar atunci când a venit domnul Botnaru, vreau să fac o mică paranteză. A fost cazat la un hotel foarte bun din Londra. Și tradiția este că diplomații, când își prezintă scrisorile de acreditare, vin la palat în caleașca trimisă de regină. Eu m-am prezentat la hotelul domnului Botnaru dimineața, eram în costum de gală, un frac, dumnealui la fel, ne-am urcat în trăsura trimisă de majestatea sa, era o zi călduroasă de vară, dacă țin eu bine minte, Londra plină de turiști și trecea această caleașcă deschisă și noi doi în frac, pe pernele caleștii, sute de oameni ne-au fotografiat fără să știe cine suntem și sunt convins că mai există poza noastră pe șemineurile multor japonezi, turiști americani sau din alte țări. Și așa am ajuns la palat în caleașca trimisă de majestatea sa. La prima ocazie, cu ocazia vizitei președintelui României Nicolae Ceaușescu, am fost traducătorul familiei regale, dar n-am tradus pentru majestatea sa. Am tradus pentru prințesa Ana, pentru prințul Charles, cum se numea pe atunci, și pentru alți membri ai casei regale. Traducătorul lui Ceaușescu era atunci domnul Sergiu Celac, care a devenit ulterior ambasador, de partea română, iar de partea britanică era colegul meu de la BBC, Larry Gallia. Am tradus direct pentru regine, după aceea pentru domnul Botnaru și pentru președintele Snegur. Vă repet, dacă aș fi știut atunci, dacă aș fi avut cea mai mică intenție să-mi scriu memoriile, aș fi ținut un jurnal. Dar n-am ținut niciodată un jurnal. Mai am încă singurele documente pe care le mai am. Mai sunt cele de la vizita lui Ceaușescu, mai am după aceea documentarea de la vizita primarului Chișinăului la Londra, căruia am fost interpret. După aceea am fost interpretul domnului Lupu când era speakerul Parlamentului. Am fost cu o delegație moldoveană la Belfast timp de câteva zile în Irlanda de Nord. Am avut foarte multe joburi de interpretare pentru delegații din Republica Moldova.
La Chișinău circulă o legendă de multă vreme despre faptul că regina ar fi comandat câteva lăzi de vin din Republica Moldova atunci, la începutul anilor 90. Cunoașteți ceva despre asta?
Nu, dar nu m-ar mira, pentru că vinurile românești și cele moldovenești au avut și au în continuare mare trecere în Marea Britanie. La banchetul oferit de președintele Ceaușescu la hotelul Claridge's la sfârșitul vizitei sale oficiale, regina mamă, lângă care stăteam, era foarte încântată de vinurile românești. Așa că nu m-ar mira să fi comandat câteva lăzi de vin din Moldova. Oricum, acum se găsesc vinuri moldovenești în magazinele din Marea Britanie.
Aș vrea să revenim la final cu ce am început și să vă întreb ce moștenire rămâne în urma reginei.
O moștenire lungă și foarte bogată. Chiar azi dimineață se spunea la radio că regina a pus litera U în denumirea Marii Britanii, United Kingdom. Adică ea a fost liantul care a ținut toate aceste state în Regatul Unit. Ea a fost coeziunea pentru Țara Galilor, Anglia, Scoția și Irlanda de Nord. Se aduc elogii la superlativ în legătură cu ea, cu rolul pe care l-a jucat la menținerea unității Marii Britanii, Regatului Unit. Primul ministru a caracterizat-o ieri drept stânca pe care s-a clădit Marea Britanie modernă. Știu, despre morți se vorbește numai de bine, dar în cazul reginei Elisabeta, orice superlativ tot nu reușește să exprime ce a însemnat ea pentru Marea Britanie și cred că pentru Commonwealth și pentru restul lumii. Se încheie o epocă, într-adevăr se încheie o epocă care nu cred că va fi egalată din punctul ăsta de vedere în istorie.
Ce așteptări există în legătură cu domnia lui Charles?
Nu s-au exprimat păreri, dar dacă ne uităm la trecutul Marii Britanii, va fi continuitate și va fi o continuitate destul de lină. Britanicii au talentul ăsta de organizatoric, au un talent impecabil și știu să parcurgă etapele în liniște și în ordine. Deci nu se așteaptă mari schimbări radicale. Sigur, prințul Charles, care a devenit rege ieri, regele Charles al III-lea, va avea stilul său propriu, va avea ideile sale proprii, dar nu trebuie uitat că este rege într-o monarhie constituțională. Deci el domnește, nu guvernează.
Domnule Galbinski, vă mulțumim foarte mult.
Cu mare plăcere.
Dorian Galbinski, fost redactor la secția română a BBC World Service. Republica Moldova dispune de capacități suficiente de monitorizare și de reacție în cazul unui accident nuclear în regiune, iar la ora actuală nu există niciun pericol radiologic, se fac monitorizări continue, iar depășiri nu sunt, a asigurat săptămâna aceasta într-un interviu cu Europa Liberă Alexandru Calancea, specialist în urgențe radiologice al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Îngrijorările au crescut din cauza luptelor între forțele ucrainene și ruse în jurul centralei de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, care a fost ocupată de soldații ruși încă în primele săptămâni ale invaziei rusești în Ucraina, începută pe 24 februarie. Într-un interviu cu Eugenu Rușciuc, Alexandru Calancea a spus că în perioada în care situația din jurul centralei s-a agravat, Ucraina nu a notificat Republica Moldova despre pericole sau incidente. No news, good news. Cu alte cuvinte, faptul că nu există notificări reprezintă o veste bună.
Suntem gata pentru astfel urgențe radiologice, deoarece suntem înconjurat cu aproximativ 8 stații atomoelectrice care permanent pot avea loc accidente, deci gata am fost totdeauna. Însă astfel de situație, sigur, e pentru prima dată pentru noi și ne alarmează și ne face să întreprindem diferite măsuri care până acum nu prea ne-am așteptat la așa ceva. Trebuie să fim gata pentru a acționa în caz dacă se va agrava situația. Însă la moment putem garanta că nicio consecință radiologică la moment nu există la noi, adică fonul radioactiv este permanent submonitorizat și depășiri nu sunt.
Oficialii ucraineni au făcut mai multe declarații că atât Ucraina cât și Moldova trebuie să fie pregătite pentru orice scenarii în contextul agravării situației din jurul stației nucleare din Zaporojie. Examinează oare autoritățile de la Chișinău scenariul producerii unui accident nuclear în țara vecină?
Noi trebuie să fim gata pentru astfel de situații și în ultimul timp am întreprins multe măsuri referitor la capacitatea de a reacționa. În primul rând, cel mai mare accent noi punem totuși comunicarea cu populația. fiindcă din punct de vedere tehnic suntem dotați, putem monitoriza, dar totdeauna cel mai principal este să protejăm populația. În acest sens au fost întreprinse mai multe măsuri. În domeniul radiologic, spre exemplu, pe site-ul nostru al inspectoratului, este un spot video unde sunt arătate măsurile pentru populație cum să acționeze. Foarte simplu, scurt și clar, formulat, 2 minute numai durează. Plus la asta, pe site-ul nostru este și ghid de acțiuni.
Vă referiți la site-ul IGSU, da?
IGSU, da, dse.media, chiar e pe prima pagină. Plus a fost aparte, separat, un ghid în formă scrisă, tot cum de acționat în caz de urgențe radiologice. Și ce aș vrea să menționez, a fost elaborat un ghid de prim ajutor pentru populație, unde sunt arătate măsurile populației nu numai radiologice, dar și pe lângă dezastrele naturale care la noi se întâmplă, inundații, seismi, care deja suntem nu prima dată și am pățit-o, dar în caz de atac terorist, cum de acționat în caz de bombardamente, în caz de evacuare forțată, ce trebuie de făcut. Și acest ghid e formulat în capitol ce de făcut în prealabil, ce de făcut în primele 3 zile și în primele 72 de ore, care sunt cele mai critice, cele mai importante, și sunt evaluate situațiile de risc care pot apărea, inclusiv atac armat, atac terorist și alte pericole. Tot acest ghid este accesibil, poate fi downloadat de pe site-ul inspectoratului nostru.
Care e situația buncărilor, a adăposturilor pentru populație în cazurile de primejdie? Cine se ocupă concret de această problemă și cum?
Da, din păcate acest capitol un pic mai dificil, deoarece conform legislației a fost interzisă privatizarea lor și agenții economici mai des care erau la întreprinderi mari sunt obligați să nu le schimbe destinația sau în caz de ceva să le poată pune la dispoziție populației. Dar și evidența lor tot este de către inspectoratul nostru făcută. Dar din păcate cam nu toate respectă, nu toți agenții economici sau spații locative care deja private sunt private.
Există o evidență a acestor bunkere?
Da, evidența totdeauna a fost acestor bunkere. Tradițional, asta durează de mulți ani, asta din timp, spun chiar și sovietic, așa era primit tradițional. Tradițional tot de către noi, în același context, aș vrea să spun că are loc pe nivele, da, administrația publică locală, evidența populației după vârstă. În caz dacă va fi nevoie de profilaxie cu iod efectuat, din timp trebuie să fie cunoscută numărul populației și categoriei după vârstă, fiindcă doze sunt diferite, independență de vârstă.
Ce acțiuni ar trebui să întreprindă oamenii în cazul emiterii unei alerte radiologice, la modul practic?
În primul rând să nu fie panică și să se ghideze numai de informațiile oficiale, fiindcă la ziua de azi este internet și multe surse de informații, care din păcate nu totdeauna sunt obiective. Deci, numai informațiile care vin din partea oficialităților se conducă. Stațiile atomice sunt la o distanță mare de la hotarea Republicii Moldova. Norul radioactiv, el nu vine într-o minută, două, spre exemplu, iarăși depinde de condițiile climaterice și nu e vorba de câteva minute sau chiar ore, dar în cele mai rele condiții climaterice, norul ajunge în câteva ore, deci timp este. Principalul principiu care să ne protejăm este să fim într-un spațiu închis și nu în automobil, dar în încăperea. Încăperea de dorit să fie la maxim izolată de mediul ambient, fiindcă radiația îi nimerește cu praful, cu aerul. Deci mai puțin contact cu aerul, cu praful. Dacă venim de afară, foarte atent, lăsăm hainele care au fost în contact cu mediul, cu afară, le izolăm și singuri ne spălăm cât mai bine, caz dacă ieșim din teritoriul poluat. Iarăși, aceleași alimente ar fi bine ceva să fie rezervă, fiindcă ele, dacă nu au fost în contact cu aerul, cu apa, cele din casă, din frigider sau din debara, ele sunt sigure pentru alimentat. Referitor la profilaxia lui iod, repet încă o dată, asta se face numai la indicația autorităților, fiindcă administrarea iodului necontrolat sau din propria inițiativă duce numai daune.
Că cât de bine știe populația ce are de făcut în cazul vreunui accident nuclear? Cine ar trebui să vină cu instrucțiunile respective, informațiile necesare în această privință?
Sigur, noi intervenim și autoritățile, inclusiv cei de la sănătate publică, care au secții de radiologie. Deci nu suntem noi unici specialiști, sunt mai mulți specialiști în Moldova. Apropo, în Moldova avem și o agenție de reglementare a activităților nucleare și radiologice, care sunt și eu parte, nu numai de reglementare, de licențieri, spunem, dar și ei sunt și cei care
elaborează politici în domeniu.
Corect, elaborează politici și au creat o grupă de experți ca consultanți. Modul de a interveni sunt coordonate cu ei, că sunt specialiști mai buni în domeniu și sunt mai bine instruiți. Cu populația, la maxim, noi ne stăruim să lucrăm. Suntem solicitați tare des de televiziuni, de alte mass-media, facem spoturi.
Dumneavoastră, de exemplu, știți exact ce ar trebui să faceți în asemenea cazuri, unde și cum vă adăpostiți, ce alte măsuri de precauție să vă luați și așa mai departe?
Eu, spre exemplu, știu exact. Cel mai simplu, ia apartamentul, casă. Nu mai izolăm, spre exemplu, aer condiționat, nu folosim mai puțin contact cu mediul, să fie și rezerve de apă, de avut și alimente, ceva, sigur, mult nu trebuie.
Republica Moldova a primit recent o donație din partea României de peste 1 milion de pastile de iodură de potasiu. Cine le distribuie și în ce cazuri oamenii ar trebui să le administreze?
Ele au fost repartizate, după câte cunosc, pe linie Ministerului Sănătății, nu pe linia noastră. Deci asta deja Ministerul Sănătății, prin Agenția Sănătatea Publică. Și sigur, iarăși, populația administrează dozele și numai la indicația medicilor Ministerului Sănătății, fiindcă...
Când trebuie oamenii să administreze aceste pastile?
Pericolul... un accident anume caracteristic pentru centralele nucleare, când explodează materialul nuclear, se elimină o cantitate mare de iod radioactiv. Acest iod radioactiv nimerind în organism, glanda tiroidă zilnic utilizează iodul pentru activitatea sa zilnică și produce hormoni. Și absorbind iodul radioactiv deja influențează negativ asupra sănătății. De ce se administrează de dorit în prealabil cu câteva ore iod normal și astfel glanda tiroidă este saturată și respinge cel radioactiv. Asta e sensul profilaxiei cu iod. Perioada de înjumătățire, perioada de viață acestui iod radioactiv e scurtă. Deci asta e important să fie făcut în prealabil sau cât mai repede și numai într-o perioadă de aproximativ 2 săptămâni. După aceasta iodul dispare.
Cum apreciați conlucrarea dintre instituțiile abilitate să intervină în cazurile unei alerte radiologice? Mă refer la agențiile guvernamentale de mediu, MAI, GSU și alte instituții ale statului.
Criza cu refugiații din Ucraina a demonstrat că centrul de criză creat la inspectoratul nostru, a fost creat un centru de criză unde reprezentanții din toți ministerii, din toate ministerele și alte instituții abilitate cu a reacționa zilnic, chiar fizic se afla în sediu cu toate mijloacele de legătură și astfel se coordonau toate activitățile între toate ministerele și alte instituții de stat și asta a arătat eficacitatea și capacitatea de a interveni real în forță. Deci, deja avem experiență de astfel de lucrări.
Și acum este menținută această cooperare pe domeniul anume situației radiologice.
Mai există și încă comitetul radiologic, asta un comitet consultativ unde sunt implicate toate instituțiile cheie care din acest domeniu, asta Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii, Inspectoratul pentru situații de urgență și Ministerul Mediului, reprezentanță. Asta comitetul acesta există din medimut. Deci este oricare structură care unește specialiști din domeniu.
Fragmente din interviul lui Eugen Urușciuc cu Alexandru Calancea, specialistul în urgențe radiologice al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de la Chișinău. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!